Тухайн эрен үеийн хүний хэрэгцээний дагуу Есүсийн ажил хийгдсэн. Түүний үүргэн хүн төрлөختнийг золин аврах, тэдний нүглийг уучлах явдал байсан ба. Иймээс түүний зан чанар нь бүхэлдээ номхон даруй байдал, төвчээр, хайр, ачлал энэрл, хүлцэнгүй байдал, өршөөл энэрл, өгөөмөр сэтгэл байсан. Тэр хүн төрлөختнийг элбгээр юрууж, тэдэнд ариун их нэгүүлсэл болоод, тэдний зугаа цэнгэлийн төлөө түүний өгсөн таашаан эдэлж болох бүх зүйлийг авчирсан. Энх тайван ба аз жаргал, түүний төвчээр ба хайр, түүний өршөөл энэрл ба өгөөмөр сэтгэл. Тэрхүү өдрүүдэд хүнд тулгарсан бүхэн нь таашаан эдлэх асар их зүйл байсан. Тэдний зүрх сэтгэл нь амар амгалан уужуу байсан. Тэдний сүнс тайвшруулагдсан ба аврагч Есүсээр дэмжүүлж байсан. Тэд эдгээр зүйлийг олж авч чадж байсан нь тэдний амьдарч байсан эрен үеийн үр дагавар байв.